voicemerica.com/sunny. It's the sunny side of sports right here on the Voice of America.
waxaan dhigayaal ku soo dhawaada idaacaddeena qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa aroor Jimce ah bisha Noveembarna waa 7/20 sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7/19 iyo 9/19 mitirbaan FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan. Waad nagala socotaan bogaanu internetka ku leenahay ee voasomali.com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idin la socodsiinaya Ibraahim Xasan Garabay Daanduray iyo anigoo ah Jacfar Kuukaay.
Qodobada idaacaddan ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah xisbiga mucaaradka wadane ee Soomaaliland oo eedo waxqabad la'aan u jeediyay xukuumadda.
Si kooban hadaan soo qaato, wuxuun baan isleeyahay oo deeshalay baan ku qusnay waxqabadkooda. Buundo yaroo magaalada Buurma laga dhisay oo tagta jaamacadda Cabuud, bangi yaroo magaalada Oodweyne laga sameeyey iyo barnaamijka shaqo qaran ee maxaytay layriga askarta iyo kuweelaha ku tacaluqa. Waxaan intaa ahayn oo muuqda oo mashruuca oo micna qaranka wada oo micna dhala oo xukuumaddaas ay ku faani karayso ay bannaanka la iman karay inuu jirto.
Puntland iyo Galmudug oo ka wada hadlay sugidda ammaanka gaalkacyo xilliga doorashada.
Arrimaha doorashooyinka iyo amnigooda sidii loo sugi lahaa, arrimaha dhaqaalaha iyo sarifka iyo sidii loo xadidi lahaa oo ganacsatadu ay isku mid u noqon lahaayeen, siyaasadu noqon lahaayeen, arrimaha gobolka guud ahaan iyo nabadgelyada geeska oo dhinaca miyiga iyo howlgallada dadka xoolaha la kala qaado iyo istaraatiijiyadan ka yeelan lahayn, isku xirka ciidamada labada dhinacba inay wada shaqayn yeeshaan, operationada inay qaybsadaan wada yeeshaan.
Barnaamijka Umuraha Islaamka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka hore isu ku soo dhawaada warkii dunida.
Dalka Suudaan calanka ayaa hoos loo dhigay kadib markii ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Saadiq Al-Mahdi uu dhintay COVID-19 shalayto, isagoo xukunka looga tuuray afgembigii Cumar al-Bashir ee sanadkii 1989. Al-Mahdi oo 85 jir ahaa sida laga soo xigtay bayaan uu soo saaray Khamiistii shalayto ahayd xisbiga Al-Umma ayaa waxaa loo duuliyay Imaaraadka Carabta horaantii bishan kadib markii isaga iyo 22 xubnood oo qoyskiisa iyo xisbigiisa isugu jira laga helay xanuunka COVID-19. Al-Mahdi waxaa lagu daweynayay isbitaal ku yaala Abu Dhabi in ka badan 2 toddobaad ka hor inta aanu geeriyoon. Meydka Saadiq Al-Mahdi ayaa la filayaa in maanta oo Jimca ah la geeyo Khartuum, waxaana lagu aasi doonaa qabuuraha Al-Mahdi ee Umdurman.
Sirkaalka ugu sarreeya arrimaha caafimaadka ee qaaradda Afrika, Dr. John Ngangsong, ayaa waxa uu sheegay in laga cabsi qabo muujad labaad ee cudurka COVID-19 Afrikana ay qorshe baldhigatay. Toddobaadadii lasoo dhaafay ayaa qaaraddu waxay bilowday inay qaybiso in ka badan 2 milyan oo tijaabooyin antigen degdeg ah. Saraakiisha caafimaadka ayaa waxa ay rajaynayaan in bartamaha sanadka soo socda ee 2021-ka ay ku talaalaan 60% dadka ku nool qaaradda mid ka mid a dhowr talaal oo rajo leh. Ra'iisimaha xarunta xakamaynta iyo kahortaga cudurada Afrika, Dr. John Nkangsong, ayaa waxa uu yiri waxa hadda ay u taalaa hogaamiyaasha qaaradda Afrika inay isku dayaan intaasi ay meel barto. Dr. Nkangsong ayaa wuxuu intaas ku daray in khubaradu ay ka shaqaynayaan sidii tijaabooyin caafimaad oo dheeri ah loo keeni lahaa qaaradda, laakiin waxa uu carab ku adkeeyey in tirooyinka COVID ay ka kordheen wadamada qaarkood, gaar ahaan Koonfur Afrika, Kenya iyo Aljeeriya. Halka aad warkaasi kala socotaana dhegeystayaal, waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay, xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ku eedeeyay xukuumadda xisbiga Kulmiye inaanay waxa ka qaban adeegyada bulshada muddo 3 sano ah ee ay hoggaaminayay Soomaaliland. Afhayeenka xisbiga wadane Barka Jaamac oo u warramayay VOA ayaa xusay in xukuumadda ay ku guuldareysatay oo finta inta badan qorshayaashii ay doorashadu ku gashay. Waxaan u warramay wariyahaana Khadar Maxamed Akule.
Gudaxilaad kasta oo xukuumad dalka timaada markuu dhamaadaba cidda la xisaabtankeeda leh marka golayaasha laga yimaado mas-uuliyad gaar ah mucaaradka ka saaran. Xukuumaddu ama madaxweynaha noqoto ama golaha wasiirada ha noqoto waa adeegyaal umadeed. Umadana da waxay u qabanayaan waa caafimaad, biyo, wadooyin, waxbarasho, waxa la yidhaahdo kuwayaalahaas oo dhan, amni, iskuwad umadeed. Marka maxaa ka qabsoomin mas-uuliyaddii saarneyd iyo maxaa ka qabsoomin? Marka ta 3 sano go' u tiray xukuumaddan kulmiye, saxii sano annagu waxaan soo bandhignay qorshahoodii siyaasiga ahaa 2017 ilaa 2020 sida dalka wuxuu ku qabanayaa. Qorshahooda siyaasiga wuxuu ahaa barnaamij siyaasadeedkoodii kulmiye saadarkiisay 7 tiir buu ahaa. 7 tiir maxaa ka qabsoomabeed? Marka waxaa keentay in mucaaradku tooshka ku ifiyo dhaliilaha jira ee xukuumiga maadaama wixii wax naga wada dhaxeeyo cidi guul gaara ayna sheegan karin oo qaranka guud uu naga wada dhaxeeyo wixii laga gaabiyo wixii qabsoomay saasay markaa
way haddaan ku diyo marka aad qiimeyseen wax leedin wax la qabtay 3 sano ma jiro
de rationalisi marka xisaabta baa inuu celino waxaan oran karaynaa 115% bay wax qabteen 115% wixii loo doortay 3 sano iyo wixii dhutoonama si kooban hadaan soo qaato wuxuun baan isleeyahay oo deeshalay baan ku xusnay waxqabadkooda buundo yaroo magaalada Boorama laga dhisay oo tagta jaamacadda Cabuud bangi yaroo magaalada Oodweyne laga sameeyey iyo barnaamijka shaqo qaran maxay tahay leeliga askarta iyo kuwayaalaha ku tacaluqa waxaan inta ahayn oo muuqda oo mashruuca oo micna qaranka wala oo micna dhala oo xukuumadaas ay ku faani karayso ay banaanka la iman karaan way jirto
ilaan xisbi mucaaradeed tihiin in aad dhigto xisbi xaakin ku ka wada shaqeeyaan taageerayaashii labada dhinac u kala go'ay inay isku soo noqdaan habal la idinku horgalay laakiin miyey ka marayso doorku ma lihidin
dalka cid uu dhaartay kitaabka gacanta uu saartay waa madaxweynaha mas-uuliyadda madaxweynuhu waxa weeyaan kii doortay iyo kii diiday kii mucaarad iyo kii muhaafadaba inuu oday ummadeed noqdo geed dambe loo xarsanayo uu noqdo oonu unnoqon qof jeef caaqila madaxweynuhu marka madaxweynaha mas-uuliyaddiisa koowaad waxa ahayd ka qurbaha joogiye ka gudaha joogaba isaga kitaab dalka u maray annaga wixii taageeraha uu nooga baahdo markastaba dee waanu garab taaganahay garab leeyahay kama maqna laakiin kala fogaanshaha muwaadiniinta midnimadooda horumarkooda wadajirkooda Soomaalilandnimadooda caafimaadkooda waxbarashadooda itiraafkooda intaasoo dhanba waa mas-uuliyadda isaga saaran xashuurta ummadda uu ku qaato marka cidda mas-uuliyadda iskale ee dadku inay kala fogaadaan qayb oo xukun nidaamkaana wada tuu xukuumada marka inaan anagu ku dhalinnoon orono waar ka daaya nasiixayagii kaalintay dalka iyo dadku nagu leeyahay waxa weeyaan an suraaqa ka daalimana oo madduuman war ilaahina ka boqo ummada sidaan aad u kala fogaanaysan ka daaya waa tan aanu bayaaminayno marka anaga mas-uuliyad naga saaran oo gaaro oo meel aragtay si gaar ah la noqdo xisaabtamaya anta xukuumada ahayn ma jirtay laakiin muwaadinimadu waxay nafartay orono noo fartay gudoomiyuhu tiraba dhowr jeer oo tiribaabu bax wakiil qurbo joogtay suuqooda yaray wakiil midnimadooda ka shaqeynay doorashadii xanaf iyo xanuun bay keentay cidii halka laga sugeeyay ee xilka qabateena oo xukuumadda
aad baad maasatay
aad buu u mahadsan yahay afayeenka xisbiga wadani Barkhad Jaamac hadaba eedaha ka soo yeeray xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxa ka jawaabay oo waxba kama jiraan ku tilmaamay afayeenka xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiye Cabdi Nasir Booni waxa uu u waramay wariyaha Hargeysa Khadar Maxamed Akule
aad iyo aad baad u mahadsantihiin Khadar iyo VOA xisbiga wadani eedaha uu maalintii dhaweeyay u soo jeediyay xukuumadda ka dhalatay mar labaad waxa weeye xisbiga kulmiye waxaanu runtii u aragnaa mid ay ummada Soomaaliland ay kala xishoon waayeen inay been cad la soo hor istaagaan qofka masuulkii ama xisbi qaran afkiisa ku hadlayaana waa inuu u hadlaa ila dadku waa marxaatiyo dadkiiba la hadlayay ummada wax ka iibsamaya oo run ah inuu u sheego ayahay kaliya wuxuu la soo istaagay shir jaraa'id iyo isagoo kor u haya buugii aanu barnaamij siyaasadeedkayaga ku galay doorashadii 2017 isagoo intaba waxa weeye wax u qornaa aanay jirin oo umid walba leeyahay qodobka waxaas ay ka yiraahdeen oo ololaha ku galeen waxaasna way ka qabteen ama kamay qabanin تري أتوح سوقة تصدح مشروع وأيو يري وحي قبطي حكومة دخل مية مددي صدح سنة كدوات كهاي وحصوقة بريتش كقبل كأوضل عمودات وحصوقة برنامج كشقة قرن وحصوقة بنك قدحاء لجهير جليه أودوينه صدح ذابة وحن أرجنا إن التاريخ وين أنتهى سومالي لان يحكومة دبا هدان تصالة هندو استهاجو النجح وحن وقب سومي حزب كل مية يحكومة دا كدر تمر لبعض با إن بقول كي بشن يسديتن مدة صدح لسنة كدوات كاسي أنو جارسيني وحي أنو أقرني برنامج سياسات كي كقرناء أها إن أنو كقبلنا لنعيد كل الدول هدان سوقة وحوي نبت جليدة إن أرمها الدبدة إن أرمها جودها وحوي وحبر الشدة عافيماتك بيها وحويان ودوينك
إنك صار ثقار إذا كو ذينه سياسيين جودهان حس محافظ يوم عارض با إن مرنة سياسية انت بدن وضد كوم اي كجو اين انت بدن
وايان دروين كدالك يالا ان مصالح سياسية مركز تاب اللوها قردامي يو وحوي كرسي كدالك وقصر ريا ان قفك اللوه دبرو لعادة سيونا وحبو قبني ان شيء سياسية يو مرنة سياسية انو كفرنا هدان كوهر ريو وضد عير قابو ومدى سعوتي وحمات النسيب وناغا الي قابة قابو كودو دهي مشاريع دا كالي وضد تابعو يو وحوي kuwaso dhana ay mashruuca SDF uu naga taageerayna iyadana dhawaan baba qalabkii oo dhan wasaaradda horumarinta jidadku ay u rartay waxa soo dhana waxa weey hadda ayay kuwaasna la bilaabay waxa kale oo iyadana shacabiga ugu bishaareeyayna in wadadii waxa weey la wiyada ila booramana la qaaday shirkadii waxa weey sirfeenka qaadaysay wadadaasi halkay marayso iyo nidaamkeega iyo bridge-yada iyo gidi Tom Blankey la wafajinayay la wiyada ila boorama in la siiyay shirkada lagu magacaabo Sabah Engineering oo dalka Ethiopia laga leeyahay ay ku guuleysatay waxa way tartankii la galay intaas oo dhana way socdaan hadiiba ayna dhici lahayn murankii siyaasiga ahaa doorashooyin kadib nooga dhigay xisbiga wadani ugu weyn yahay isagu sababteed lahaa hadan la gaba gaari lahayn oo doorashooyinka aynu gaari lahayn maanta waxaanu qabnaa in waxa weey wax badan ay noo qabsoomi lahayd mashariicda iyo kuwa ka badan oo dakadoon u gudbi lahayna ay dhamaad maanta naga dhawaan lahayeen maantana waxa sharafno ah in xukuumad ahaan iyo xisbi ahaanba diwaan gelinta cod bixiyaasho ay inaga galayso ama inaga bilaabmayso 29ka bisha ay gobolka Awdal Gabiley Hawd degmada Salaxle ka bilaabmi doonto taana waxa weey wixii imkaaniyad ahaa iyo wixii kharash ahaa kaga xidna xukuumada madaxweyne biixo gaaminayna waa loo shubay
kaasi waxa uu ahaa afayeenka xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiye Cabdi Nasir Buuni waxa uu waramayay wariyaha Hargeysa Khadar Maxamed Akulle
Raada Garkaay ee gobolka Mudug waxa kulan ku yeeshay madaxda gobolka ee maamulada Puntland iyo Galmudug kulankaas ayaa waxa looga hadlay arrimo badan oo ay ugu horeysay iskaashiga sugidda amaanka xilliga doorashada wariyaha VOA Cabdiwaxid Macalin Isaaq oo la hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta kulankaas ka qayb gashay ayaa warbixintan u soo diray
kulankan oo u dhaxeeyay maamulada gobolka Mudug ee Puntland iyo Galmudug ayaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka waxaana kulanka looga hadlayay wada shaqaynta amniga labada maamul la dagaalanka kooxda Al-Shabaab kala dhexgelidda xiisadaha xoolo dhaqatada mararka qaar soo kala dhaxgala ee ku saleysan kala dhaca xoolaha gudoomiyaha gobolka Mudug dhanka Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur Yare oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii maamulada gobolka ee Puntland iyo Galmudug ay ka wada hadleen
la dagaalanka argagixisada arrimaha doorashooyinka iyo amnigooda sidii loo sugi lahaa arrimaha dhaqaalaha iyo sarifka iyo sidii loo xadidi lahaa oo ganacsatadu ay isku mid u noqon lahayd isku siyaasadu noqon lahaayeen arrimaha gobolka guud ahaan iyo nabadgelyada geeska oo dhinaca miyiga iyo howlgallada dadka xoolaha la kala qaado iyo istaraatiijiyadan ka yeelan lahayn isku xirka ciidamada labada dhinacba inay wada shaqayn yeeshaan operationada inay qaybsadaan wada yeeshaan
Cabdiraxmaan Cali Diiriye Isxal gudoomiyaha gobolka Mudug dhanka Galmudug ayaa sheegay in laamaha amniga gobolka ay u diyaarsan yihiin sidii ay wadajir uga wada howlgali lahaayeen deegaanada gobolka oo idil isla markaana loo xaqiijin lahaa xaalka amniga gobolka
waxaan leeyahay waa arrin u soo hoyatay shacabka Galmudug waa arrin u soo hoyatay deegaanka Puntland iyo Galmudug ka dhexeeya waa arrin u soo hoyatay shacabka Puntland in deegaankii maanta uu yahay mid midaysan oo maamulkoodii iyo ciidamadoodii ay midaysan yihiin. Cid kastana aan looga gamban doonin ciddii ka hor timaada dhinac kasta noqotee wada jirkaas midaysan tilaabo sharci iyo midaysan laga wada qaadi doono.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Puntland Cabdullaahi Cabdisalaan oo ka qayb galay kulanka ayaa maamulada gobolka ka dalbaday in la xakameeyo sarifka lacagta oo heerkii ugu sarreeya gaalkacyo ka gaaray.
Waxaa kaloo lagu soo qaaday waxyaabaha ka mid ah maadaama gaalkacyo maanta ay marayso sarifkii meel xun uu marayo oo xaaladii 5 million iyo xoogaa uu marayo in si wada jira looga shaqeeyo in sariflayaasha labada dhinac kulamo labada maayar ay la yeeshaan looga wada shaqeeyo in dadka danyarta ah oo dabaqada hoose ah loo wada naxo oo sarifkaas hoos loo dhigo in aana ummada lagu tacadin iyo dhacdooyinka miyiga ka dhacdhacaya si wada jira in looga soo wada jeesto.
Maamulada gobolka iyo odayaasha dhaqanka oo iskaashanaya ayaa ku guuleystay xakamaynta ciisadii xoolo dhaqatada ee salka ku hayay daaqa iyo biyaha, waxaana deegaanada miyiga mudug lagu qabtay kulamo looga hadlayay muhiimadda nabadda iyo daris wanaagga ay leedahay. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Gobolka Victoria ee dalka Australia ayaa maalintii 28-aad aan laga diiwaan gelin wax kiisa oo la xiriira xanuunka coronavirus. Sida uu ku soo waramayo wariyaheena Australia Ibrahim Umar Bafo, mas'uuliyiinta gobolka ayaa go'aansaday inay dib u furaan gobolka isla markaana uu dib u bilaabmo isu socodkii kala dhexeeyay gobolada deriska la.
Waa maalintii 28-aad ee aan laga diiwaan gelin wax kiis oo coronavirus ah. Sidoo kale ma jirto cid u dhimatay cudurka, halka iyana aanay jirin bukaano u jiifa cisbitaalada cudurka awgii. Waxaana dowladda Victoria ay sheegtay in shacabka dadaalkooda iyo shaqaalaha caafimaadku ay guul weyn ka soo hoyeen xakamaynta cudurka COVID-19 gobolkan Victoria. Haddaba magaalada tan Melbourne oo ay ku nool yihiin malaayiin shacab oo qoomiyado kala duwan ka soo jeeda Soomaaliduna ay ka mid tahay, ayay ahayd magaaladii ugu dhimashada badnayd tan iyo intii cudurka uu halakeeyay dalkan Australia, iyadoo weliba magaaladan ay ahayd magaaladii ugu soo ridashada badnayd. Laakiin dadaal ay sameysay dowlad goboleedka Victoria ayaa waxaa magaaladan iyo guud ahaan gobolka Victoria la saaray xayiraad adag iyo bandow muddo dhowr bilood ah. Taas ayaana sababtay in guushan maanta ay magaalada iyo gobolkuba ay soo hoyaan. Todobaadkan ayaa waxaa dib laysugu furay gobolada deriska la ah gobolkan Victoria oo muddo 4 bilood ii ka badan kala xirnaa, iyadoo weliba ay ku soo beegmayso xilliyada fasaxyada wadamada galbeedka ay gelayaan ee ciidda Masiixiga soo aadan. Magaalada Sydney oo ah magaalada ugu dadka badan islamarkaana ah magaalada ugu weyn guud ahaan dalkan Australia ayaa hadda hawada iyo dhulkaba loo furay magaalada Melbourne inay isu socdaan, waxaana la arkayay kumanaan qof oo isticmaalaya gaadiidka dhulka iyo midka cirka si ay u soo booqdaan ehelo iyo asxaab kala geeyay cudurka COVID-19. Madaarka weyn ee magaalada Melbourne ayaa weli ka caagan inay diyaaradaha wada rakaabka ay soo cagadhigtaan ee dibadaha ka imanaya, iyadoo la qorsheynayo in toddobaadka ugu horeeya ee bisha December dib loo furi doono, taas oo ay soo guri noqon doonaan dad aad u fara badan oo Soomaali ka mid tahay kuwaas oo dibadaha ugu xayiran cudurka COVID-19 saameyna ku yeeshay dib u soo guri noqoshadooda. Ibraahim Umar Baafe, V O A, Melbourne, Australia.
Maxkamad ku taala dalka Turkiga ayaa 337 sarkaal oo militari ahaa iyo shakhsiyaad kale ku xukuntay xabsi daa'im. Waana maxkamadeyntii ugu ballaarayd ee lala xiriirinayo afgembigii militari ee dhacay suubay sanadkii 2016. Duuliyaal ka tirsan ciidamada cirka Turkiga iyo hogaamiyaal ciidan ayaa ka mid ah ilaa 500 oo qof oo lagu soo eedeeyay inay ku lug lahaayeen afghan begin military ee la doonayay in xilka looga tuuro madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan. Wararkii ugu dambeeyey ee xukunka maxkamaddaas waxaa la nooga soo diray wariyaheena Cabdixaafid Awal Ismaaciil.
xarigani haddaba muxuu ka dhigan yahay mase laga yaabaa in dalka Turkiga oo afghan biyo badani ka dhacaan uu casharu noqdo? Maxamed Caalin waa falanqeeye arrimaha caalamiga ah oo degan dalka Finland.
Arrintan waxay ka dhigan tahay dee madaxweynuhu waaba nin loo qorsheeyey oo saraakiisha ciidamada intelligence-ga qeybaha kala gedisan ee militariga ah garyaqaanada. Marka arrintan waxay ka dhigan tahay Qatar uu ka badbaaday Erdogan oo 2014 xilka madaxweynaha qaatay, laba sano kadib la inqilaabay, ilaa hadda uu wadanku kacsan yahay. Mr. Gulen oo diiday oo beeniyey oo Mareykanka jooga oo diiday inaanu arrintan wax mas-uul ka ahayn, maadaama Turkigu uu yahay dowlad weyn oo fikrad siyaasadeed ku kala gedisan. Waxa ay sayaanay yihiin akhwaan muslimiin iyo suufiyiin, waxa u sii dheer kurdiba joogta, waxa jirta qaruumo kale oo armaaniyiina joogta.
Maxkamadda ugu weyn Turkiga oo ku taala magaalada Sinjaan oo u dhow Ankara ayaa markii qaadiyadu xukunka sheegeen meel kala fadhiista la waayey. Tan ayaa waxa ay muujinaysaa xiisaha kiiskani lahaa. Waxaa la adkeeyey ammaanka maxkamadda iyo weliba xabsiga dhexe ee magaaladaasi. Saraakiishan maanta xadhigga xabsi daa'inka ah loo diray ayaa diyaarad ka kaxaysta saldhigga ciidamada cirka ee magaalada Akinsi, iyaga oo sii qafaashay madaxii shaqaalaha milatariga jeneraal Huluski Akar iyo saraakiil kale. 25 duuliye oo waday diyaaradaha F-16 ayaa duqeeyey goobo ku yaala magaalada Ankara oo baarlamanku ka mid yahay, iyaga oo 3 jeer duqeeyey dhismaha baarlamanka. Duqeymahaasna waxaa ku dhintay 86 qof, halka ay ku dhaawacmeen 200 oo qof.
Waa hagaag Cabdixaafid, intaanu ka bixin aan ka dalbado inuu inoo raaciyo barnaamijkii Amuuraha Islaamka.
barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka waxaynu ku eegaynaa cilaaqaadka si ay wadamadaasi u jareen Dooxa. Marka horese bal aynu eegno Simon Intelleg ayay qadar kala kulantay xayiraadahan ay saareen wadamadaasi. Maxamed Caalin oo degan dalka Finland, gaar ahaana magaalada Helsinki, waa falanqeeye, ayaana su-aashaasi weydiiyey.
Dalkii astaan colaadeed buu yeeshay maadaama wadamo darisa la yihiin, maalgelintii way yaraatay, diyaaradii Qatar Airways oo ganacsi badan xujeyda ka heli jirta way yaraatay, maranadii shidaalka ahayd iyo maraakiibta shidaalka Qatar ee Imaaraadka galaysay waa la joojiyey, hawadii isticmaalaysay Sacuudiga iyo Ijibti iyo Imaaraadka iyo Bahrain iyo way istaagtay, qudaartii cuntadii 42% oo Sacuudigu uga imaanayta way istaagtay, maalgashigii cayaaraha adduunka ee 2020 cabsi badan baa gashay oo shirkado badan baa baqay. Marka waxa la oran karaa culayskaasi Qatar umay diyaar garoobin waqtiga dhow ku dhacay. Marka 20% dhaqaalaha hoos u dhacay baa la yiri oo waxa ay isticmaashaa kaydkeeda.
Haddaba maxaa iminka keenay in ay soo dabcaan wadamadaasi cilaaqaadka u jiray Qatar? Lugma ku leedahay maamulka cusub ee la wareegaya aqalka cad ee Mareykanka. Su-aashaasi waxa aan weydiiyey Dr. Xasan Albasri oo bartay xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda jaamacadda Axqaaf oo ku taala dalka Yemenna wax ka dhiga.
Sababta kowaad, siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan bariga dhexe ayaa waxaa ku imaanaya isbedel dhinacyo badan waajahaya. Oo marka koobaad, madaxweyne la doortay dalka Mareykanka Biden ayaa u muuqda mid aan sidaas cadaawad xoog leh aan u haynin Iran. Waa qodobka labaad, waxaa socda qaab lagu raadinayo in laga dhigo xiriirka dalalka Carabta, gaar ahaan Qaliijka iyo Israa'iil, mid normal ah. Barnaamijkaas waxa uu keenayaa marka in safafka dalalka Qaliijka si guud in loo mideeyo, si salaada ay ugu tukadaan siyaasadda ay ugu xirtaan imaamka dhinaca Israa'iil, iyagoo markaa midaysan oo aan safka Qaliijka wax tafraarba aysan jirin.
Wadamada xiriirka diblomaasi iyo ganacsi u jiray Qatar waxay ku eedeeyeen in ay Dooxa ku lug leedahay dhaqdhaqaaqyo argagixiso iyo xiriirka dhow ee ay la leedahay dalka Iran. qatar si xoog ah ayay u beenisay eedeymahaasi waxay sheegtay inaanay jirin xeerar sharci ah oo ay dalalkaasi isticmaaleen xayiraadaha ay saareen waddankooda la taliyaha arrimaha ammaanka ee maamulka Donald Trump ayaa dhowaan sheegay inuu rajaynayo in sacuudigu uu ogolaado inay diyaaradaha qatar mari karaan hawadooda qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa aaminsan in dadaalkan maamulka Trump ee doorashadii laga helay ay ku doonayaan inay isbeddel arkaan ka hor inta aanay xafiiska bannayn waxaanay rabaan inay ku naaxiyaan heshiisyadii Imaaraadka iyo Bahrain iyo waliba dalka Suudaan ay xiriirka diblomaasi kula samaysteen Israa'iil waa kan mar kale Dr. Xasan Albasri
marka haddii qadar ay ka yara boodsan tahay barnaamijkaas waxa ay furaysaa oo gaar ahaan telefishinka Al Jazeera oo furaya doodo dareenka carabta keenaya marka waa in lagu soo daraa tareenka ama safka xiriirka la yeelanaya Israa'iil
bilihii ugu dambeeyey ayay wadamada Imaaraadka Carabta, Baxriin iyo Suudaan xiriir rasmi ah oo diblomaasiyadeed la samaysteen Israa'iil waxaana ka shaqeeyey maamulka Donald Trump falastiiniyiinta ayaa iyagu heshiisyadaasi ku tilmaamay qadiyadii Falastiin oo dhabarka laga toogtay waxaanay sheegeen inay ka cabsi qabaan in heshiisyadani meesha ka saaraan halkii ay dalalka carabtu ka taagnaan jireen qadiyadda Falastiin in ay aqoonsadaan Israa'iil ilaa iyo inta ay ka baxayso dhulka ay Falastiin ka haysato ogolaadaana dowladda ay Falastiin yeelato toddobaadkan ayaa qadar sheegtay inay wadamada carabta cilaaqaadka diblomaasiyadeed la samaysta Israa'iil ay xagal daaciyeen rajadii inay Falastiin dowlad yeelato intaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka
siyaal barnaamijkaas ugu dambeeyey idaacaddeenna subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Jaafar Kukay iyo anigu Ibraahim Xasan Dandroy dhinaca isku dubaridkana waxa uu ahaa Bashir Abikar intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo